Vítajte na cestách. Väčšina ľudí, vrátane mňa, na Silvestra strávi tieto sviatky alebo tento prelom roka niekde na horách, v zime, na lyžiach. Keď už nie to, tak minimálne s takým trošku väčším množstvom alkoholu ako počas zvyšku toho roka. Prípadne s nejakým ohňostrojom, pokiaľ práve nie je hmla, ako bola v Bratislave. No ale sú ľudia, ktorí cestujú aj mimo do končín, kde sa nemôže ani piť, v princípe ani oslavovať. A predstavte si, nie je to kláštor. Martin Navrátil z Travelistanu. Martin, ahoj.
Šťastný nový rok.
Aj tebe. Ty si bol v Kuvajte. To je to miesto.
To je to miesto, kde sme sa vybrali spolu s kamarátmi do Kuvajtu.
A kde to vo vás vzniklo, takýto nápad?
Tento nápad vznikol práve pri tom pivku. Dobré nápady vznikajú práve pri pivku alebo pri nejakom alkohole. A sme riešili, že kam pôjdeme na Silvestra. A sme sa teda rozhodli, že chceme niečo netradičné. Čiže to bol ten prvý bod. A netradične malo byť niekde, kde nikto poriadne nechodí, kde si nikto nič poriadne nevyberie. A už ja takto so svojimi kamarátmi cestujem Rio de Janeiro, Sydney a tak ďalej. Už nás nebavili tieto tradičné destinácie, kde sa musíš tlačiť s tým davom, lebo malo ľudí si uvedomiť, že keď prídeš do New Yorku, tak keď chceš vidieť tú padajúcu guľu na Times Square, tak musíš tam byť už od 6. hodiny rána, takže toto nás v žiadnom prípade...
Predchádzajúceho dňa, prvokom.
Áno, už nás to prestalo takto baviť, tak sme sa pozreli na mapu a pristala nám tak spoločne prst na mape v Perskom zálive a vybrali sme sa teda do Kuvajtu a overovali sme si, či vážne sa tam nemôže žiaden alkohol, že nebude žiaden ohňostroj. Aha. A vtedy som si povedal, tak ideme do tejto netradičnej destinácie.
Takže to je taký protest proti tým moderným oslavám.
Môžeme to zobrať ako taký protest a aj tým, že konečne sa ráno sa chceš zabudiť s tým, že nemáš žiaden bolehlav a také príjemné.
Takže vlastne byť triezvy na nový rok, to je ten hlavný cieľ. No mali ste takúto mapu pred sebou a my teda na tej mape vidíme práve Kuvajt. Väčšina našich divákov bude zrejme Kuvajt poznať najmä v súvislosti s vojnou v Perskom zálive v 90. rokoch.
Áno, to sa väčšinou spája, že ten Kuvajt leží v Perskom zálive, je obklopený práve svojim severným susedom Irakom, ktorý v 1997 Hussein vyhlásil vojnu Kuvajtu, ale vyhlásil, takže už tam teda vstúpil. Išlo hlavne o ropné polia. Chcel si tým riešiť svoju ekonomickú situáciu po neúspešnej iránsko-irackej vojne. Tiež vyhlásil, že je ropné polia v Kuvajte patria vlastne Iraku. Niečo podobné, ako vyhlásil voči Iránu. No a potom ten ďalší sused je Saudská Arábia, odkiaľ potom aj začala vlastne ten útok nielen od Američanov, ale takisto od iných spojeneckých vojsk, aby vytlačili iracké vojska. Preč treba povedať, že vtedy tie iracké vojska patrili medzi štvrté najsilnejšie vôbec na svete. A do dnešných dní inak ten Kuvajt tým absolútne trpí, k tomu sa potom neskôr dostaneme. Takže ten Kuvajt je tak jedine, ako sa tam vieš dostať, len letecky, lebo do Saudskej Arábie sa nedostaneš ako neveriaci a momentálne situácia v Iraku je zase taká, aká je.
Tak je to úplne že výborné susedstvo, ten štátik je naozaj malý, preto sa asi nedá veľmi čudovať, že ho tá iracká armáda doslova prevalcovala v tých prvých dňoch. A ako vlastne vyzerá príchod do Kuvajtu, keď tam priletíš?
Príchod je veľmi impresívny. V Kuvajte musíš hľadať tie zážitky. To nie je tak, že by ťa... Nie je to ako Dubaj.
Navštevovali s každým.
Áno, že nie je to ako, povedzme, Dubaj, že už kde pristáva, že už sa na teba usmievajú tie výškové budovy a že máš nejaký už prvý pocit, tu pristávaš niekde v púšti. To letisko je zaujímavé tým, že keď pristaneš, tak vidíš obrovské množstvo bombardérov, lebo je to zároveň aj americká vojenská základňa. Pristávaš po neuveriteľne dlhej pristávacej ploche a nakoniec prídeš po 20 minútach rolovania konečne teda k nejakej bráne, kde teda vystúpíš. Treba povedať, že do Kuvajtu už stále síce potrebujeme víza, ale pred 5 rokmi dostať víza bolo takmer nemožné. Dnes je to veľmi jednoduché, stačí ísť na internet, naklikáš si a dostaneš víza, takže je to veľmi jednoduché, ale teraz si ľudia položia tú otázku, kvôli čomu by som mal ísť do toho Kuvajtu. Tak Kuvajt, keby som chcel navštíviť, nie teraz len kvôli Silvestru, tak by som sa rozhodol práve vtedy, kedy by som to chcel spojiť s tými ďalšími krajinami Perského zálivu, ako je Dubaj, Oman, Katar a spojiť to do nejakého možno dvojtýždňového tripu a trošku si tak odčiarknúť, že bol som v Kuvajte, lebo v tom hlavnom meste toho tam tiež veľa nenájdeš. Teraz sa pozeráme na fotografiu na tzv. Kuvajtské veže, ktoré práve v tom 90. roku patrili medzi najvyššie veže vôbec v tom Perskom zálive. Dubaj vtedy bolo piesočná dedina. Nič tam poriadne nebolo. Bahrajn, Katar, nikto o tom poriadne nevedel a každý mal pocit, že Kuwait bude to, čo je dneska tým Dubajom. Len práve tým, že vošiel Saddam Hussein v tom roku 1990, napriek tomu, že bol vyhnaný, tak stále tá nestabilná situácia, ktorá je v Kuwaite, brzdí tých investorov, aby vôbec vstúpili do toho Kuwaitu a investovali nemalé finančné prostriedky. Tieto informácie mám inak od jedného Slovaka, ktorý tam išiel na 2 mesiace a už tam teda žije 11 rokov. Takže tie najvyššie budovy, toto sú tie kuwaitské veže, stavajú tam nejaké ďalšie mrakodrapy, ale tie, keby som porovnal teraz s nejakým Katarom alebo na Dubajom, tak ľudia ma skôr vysmejú, že čo je toto. Ale čo sa týka bohatstva, tak Kuwait je o mnoho viac bohatší na prírodné bohatstvo ako tie krajiny Perského záliva.
Áno, tak ropa robí svoje. Okrem toho letiska, ktoré si spomínal, sú tam ešte nejaké iné miesta, kde ešte stále vidíš nejaké stopy po tej vojne, ktorá tam prebehla po tej invázii?
No, po tej invázii, že by si videl, povedzme, ako keď vôjdeš niekde do Sarajeva, že by si videl nejaké gulky a tak ďalej, to už nie. Skôr je tam jedno obrovské pohrebisko tankov z tej iracko-kuvajtskej vojny. Žiaľ už to, vďaka tomu, že tam chodilo toľko ľudí a keďže práve sa vtedy používal, myslím, ochudobnený urán v tých strelách, tak je to trošku zamorané, takže oni sa nachádzajú v púšti. Na to jedine, ako sa tam dá dostať, je jedine cez miestnu cestovnú kanceláriu, ktorá musí vybaviť vojenské permity, čo zase až taký problém nie je. Druhým, a vlastne toto je to jedine, čo tam môžeš vidieť z tej iracko-kuvajtskej vojny.
Takže už len tieto veže potom, to sú také ikonické, pamätám si tie zábery ešte, keď tá invázia prebiehala, že toto naozaj bolo na každej televíznej obrazovke vtedy u nás.
Áno.
Tak aj ty si s tým spravil selfie, ak sa patrí. No a čo inak v tom meste ako a v tom štáte je k videniu?
No, my sme si povedali, že ideme na 3 dni. Možno tá fotografia to napovedá tomu, že o čom je Kuwait. Lebo keby si zobral Bedeker a čítal, že shopping mall a tak ďalej, tak máš pocit, že 8 hodín ti bude absolútne stačiť. Ale Kuwait tiež nemôže byť tou destináciou, tvojou úplne prvou cestovateľskou destináciou, lebo prídeš zhnusený z cestovania. A tie zážitky sa trošku musia hľadať. Je to trošku možno náročnejšie, ale o to potom je to lepšie. Výhodou Kuwaitu je, že je taký malý, čiže vieš mu preniknúť vyslovene pod kožu. Najlepšie si prenajať v Kuwaite auto. A to auto stojí, ja neviem, 25 eur, benzín je tam za bagateľ, celú nádrž máš za nejakých 7-8 eur, čo sa teda veľmi veľké ceny. A vieš teda ten štát prejsť od severu k juhu, na západ, na východ. No a z tých, čo treba vidieť, tak ten Kuwait City s tými vežami, tak to máš, dalo by sa povedať, 3-4 hodinky, potom aj ten miestny bazar, kde sa dá veľmi dobre najesť. Ale potom je to tá púšť s tými nomádmi a potom ešte jedna archeologická perla, ktorá sa nachádza v Kuwaitskom zálive alebo v Perskom zálive, je to ostrov Failaka, lenže teraz nebola prístupná, pretože išiel ten nový rok a trajekty nepremávali. A aby ľudia mali tú predstavu, čo to je, je to jedna najväčšia archeologická oblasť v rámci Perského zálivu pre grécku kultúru. Majú tam veľmi silné postavenie slovenské archeológovia, ktorí tam chodia kopať a odkrývajú túto oblasť. Takže keď sa niekto dostane do Kuwaitu, tak určite na ten ostrov Failaka a je to taký celodenný výlet.
Tak, keďže to máme dokonca aj slovenské stopy. No popri tom sa môže nájsť teda nejakého lokálneho jedla. Predpokladám, že Kuwait nie je úplne nejaká gastronomická destinácia.
A práve, že je.
A je?
Je. Mne oveľa viac chutí v Kuwaite, viac mi chutí v Kuwaite ako v Dubaji, v Katare, v Bahrajne, alebo hovoríme o tej oblasti. Kuwait je veľmi etnicky, má veľkú kultúrnu rozdielnosť a takisto nechávajú tie vplyvy vplývať. Mm-hmm. Takže veľmi silný vplyv nielen teda tej arabskej kuchyne, lebo pozeráte sa na klasický kebab. Kebab ľudia majú predstavu, že to musí byť niečom zabalené. Nie, tak to vyzerá v skutočnosti kebab. Potom veľmi silné vplyvy Peržanov, čiže Iráncov, to prostredníctvo jednotlivých šalátov a potom ešte veľmi silný vplyv indickej kuchyne, čiže hrajú sa s tými chuťami. Čiže tam, keď ideš na to trhovisko, na ten bazar, tak by som to nazval, miestni majú napriek tomu, že sú veľmi bohatí a majú veľmi dobré reštaurácie, tak udržujú také tie tradície na tých bazároch. Idú si s celou rodinou sadnúť, objednávajú obrovské množstva jedál, hlavne morské plody. Čiže mne, to je zase môj osobný pocit, mne tam viac chutila, bolo pre mňa oveľa lepšie, ako byť niekde v Dubaji alebo v Katare, takže to spoznávanie je cez to jedlo. Alebo možno nám chutilo len kvôli tomu, že veľa tam toho nebolo.
Nebolo, áno. Takže americká armáda sa tam nepresadila svoje fast foody, ktoré by...
Absolutne, nájdeš to tam, ale vôbec to nie je tak populárne, ako je to povedzme populárne v tom Dubaji. To je dobrá otázka, alebo dobrá pripomienka, že v Katare, v Bahrene má... V Omane, kde minister zdravotníctva musel už posielať ľuďom SMS-ky, že prosím vás, udržujte arabskú kuchyňu vo svojich domácnostiach. Kuvajtania toto v žiadnom prípade a vôbec mi ani neprišli tak obézni, ako povedzme v tom Omane, v Katare, v Spojených arabských emirátoch. Čiže tí Kuvajtania stále si udržujú tú svoju tradíciu. A to je práve to, že... Tak možno tá neviditeľná kultúra alebo ten neuviditeľný zážitok.
Tak nielen tradíciu, ale líniu si udržiavajú. No tak, a tam, kde teda jedlo bolo dobré, tak zrejme sa to muselo niekde vykompenzovať, že?
Niekde sa to muselo vykompenzovať. Pozeráme sa teda na fotografiu klasického kuvajského šampanského Noc Orientu, alebo jak by sme to preložili.
S pol mesiacom.
S tým, že máš napísať, že dokonca že šumivé víno predávalo sa tam teda na Silvestra.
Bolo to šumivé, zase zhodneme, hej?
Bolo to šumivé, bola to šumivá sladká voda. Je to jedna z krajín, kde je absolútny zákaz alkoholu, čiže keď ľudia cestujú niekedy do Ománu, že vy na 5-hviezdičkových hoteloch dostali, tak tu v žiadnom prípade nedostanete, tak je absolútny zákaz. Keby ti to našli aj na letisku, tak môžeš byť vykázaný, nehrozí ti samozrejme nič, ale na čo to skúšať. Takže asi sme tam boli jediní, ktorí si kúpili toto šampanské, že treba sa napiť, tak keď prišla tá polnoc, tí Kuvajťania si viac menej iba tak zatliskajú. Žiaden ohňostroj, absolútne nič, ani odpočet, nič, to sa len pozrieš na hodinky.
A že už je to tu?
Ľudia si zatrúbili, zatliskali, my sme si ako jediní otvorili toto šampanské, napili sa, ani sme to nedokázali vypiť, lebo to bolo niečo absolútne príšerné, ale dali sme si potom čaj.
Takže šumienka vo fľaši. No a toto asi nebude slavná kuvajská armáda, ktorá sa bránila Iraku, že?
Toto nebude tá slavná armáda, len tú fotografiu, že ako vyzerá tá história, že predsa ani tie Spojené arabské emiráty, keď niekto príde do Dubaja, tak má predstavu, že tá história tak sa trošku pousme, tak oproti tomu Dubaji je historický skvost alebo veľmoc. Sa pozeráme na v jednom prímestskej časti toho Kuvaj City, tak toto je jediná pevnosť, ktorá sa tam zachovala, takže tej histórie tam proste za históriu sa tam nechodí.
Áno. Ale chodí sa za takýmito teda nomádmi, ktorí zrejme prechádzajú cez tie púšte. Oni sú tam ešte nejaké ako živé kmene, ktoré stále kočujú?
Stále sú tam, pretože oni môžu prechádzať aj do Saudskej Arábie a za hranicami Saudskej Arábie je obrovská púšť. Takže oni stále prechádzajú a práve v tom období chladu, to je teda chlad 25 stupňov do Kuvajtu, sa chodí práve v tomto období od januára do marca. Od marca začína byť vražené teplo, že 50-55 stupňov, takže chodí práve do Kuvajtu a keď si zoberieš to auto, lebo tam mestská hromadná doprava neexistuje, lebo každý má auto, aj zvládol som to ja so svojimi trojročnými skúsenosťami, tak ideš do toho práve do tej púšte a tam možno objavíš tu niečo to zaujímavé, že nájdeš tých nomádov, pozvu ťa k sebe, vidíš tie stáda, takže toto je na tom zaujímavé. Ale to je práve pri tých južnej časti Kuvajtu.
Áno, tí modernejší Kuvajťania zvolia práve asi tento spôsob dopravy. Diaľnice tam fungujú, vyzerajú strašne prázdne, vyzerajú jak nejaké diaľnice u nás v 60. rokoch, tam žiadne auto.
Oni sú... majú dosť peňazí, majú pekné diaľnice, ale zase kto by sa premával, zase tá krajina malá, každý to prejde, ten Kuvajt, Mirnix, Dirnix. Skôr tam sú tie diaľnice postavené pre tých, ktorí chcú odísť práve za tým alkoholom alebo za ženami smerom do Bahrejnu, lebo keď si Kuvajťan, môžeš bez problémov prejsť cez Saudskú Arábiu alebo keď ideš do Spojených arabských emirátov. Samozrejme, keď sa s nimi rozprávaš, tak chcú ten alkohol a tak ďalej, tak niekde odídu, tam si niečo dajú, ale je to, aby spájali tie cesty z tie ostatné krajiny.
A to nezaveje ten piesok takto behom roka? Tam vyzerá byť, aký by to bol niekde uprostred púšte, tá diaľnica.
No je to uprostred púšte, lebo celý Kuvajt je len, to je vlastne, to je len piesok a v tom postavený Kuvajt City a sem tam nejaká tá diaľnica. Preto dávajú tu na tie vetrolamy, alebo jak by som to nazval. A samozrejme, že zaveje to a potom, neviem, ako to odhrňal, lebo som to nevidel.
Nemusel si mať na aute nejakú...
Nie.
Taký predok špeciálny. No a to je to bohatstvo však?
Toto je to bohatstvo celého Perského zálivu. Pozerám sa na ropné polia. Tieto Saddam Hussein vtedy zapalil, chcel spôsobiť čo najväčšiu ekonomickú škodu nielen teda Kuwaitu, ale aj západným krajinám. Ono to sa príliš nesmie fotiť, ale tých veží je tam obrovské množstvo. Nikto to nestraží, lebo tam, keď zakopneš, tak máš ropu. Zo všetkých tých krajín sú najbohatší, čo sa týka ropného bohatstva, aj čo sa týka počtu obyvateľstva a tak ďalej. A kuvajská ekonomika zase neprežíva momentálne ten pokles ropy až tak výrazne, pretože ich ceny alebo ich ekonomika je nastavená na nejakých $40 za barel, čo napríklad Saudská Arábia veľmi pocituje, lebo ich ekonomika je nastavená, ako keby boli ceny ropy na nejakých $85 alebo $95. Všetky tieto informácie mám od toho Slovaka, ktorý tam žije, čiže bežný Kuvajťan nepociťuje také nejakú galibu. Napríklad v Saudskej Arábii teraz zvýšili ceny benzínu raz toľko, takže momentálne majú tam liter benzínu za nejakých 40 alebo 45 centov, čo je fakt, že veľmi drastické a životu ohrozujúce. V Kuvajte je nejakých 25 centov. Takže
i tak je fascinujúce, ako veľmi sú tie ropné vrty obkolesené doslova takým plutom, zosnatým drôtom, keď si predstavím, ako to vyzerá u nás, to bolo nepohodené v prírode.
Áno.
Tak je to trošku asi iný svet. Tak Martin, Kuwait, stojí vôbec za to?
Jak som povedal, keď je to... Kuwait stojí za to, ale musíš to spojiť s tými ostatnými krajinami. Keď cestuješ len tak, tak buď si chceš len odškrtnúť krajinu, alebo nemáš čo robiť, alebo už ťa asi niečo nebaví. Takže určite to spojiť s tým Dubajom, Katarom, Bahrajnom. Tak nech skôr túto časť berú ako návod na to, že keď niekto cestuje do Spojených arabských emirátov a niečo mu chýba, nejaká ďalšia krajina, nech to spojí povedzme s Kuwaitom a nech si odletí a aspoň bude môcť porovnávať tieto krajiny Perského zálivu.
Takže ak ste abstinent, ak vám vadia ohňostroje na nový rok, čo máme veľa takých ľudí, tak Kuwaitu bude dobrá destinácia.
Neskutočná.
Tak, ďakujem ti, Martin, že si prišiel.
Ďakujem.
Díky moc.